Dünya Türkmenlerinin Kongresi adlı halkara uraması yakın günlerde ors etti dürüdüldü. Bu maglumatı Rus Türkmen öyünün başlığı Vladislav Nemchinov Azatlık Radyosu'na aitti.
Было собрание, или вернее сказать, конференция, был учреждён Конгресс Туркмен мира.
Владислав Немчиновның сөйлеріне ұрай құраманы есаслындырмақ бойынша қарары январ айының аяғында Москвада, Оғанстандағы, Ирандағы, Сириядағы, Уэкәбіргіда дөлетлеріндегі түркмен диаспораларының өкейлерінің кешірен конференциясында келінді. Хәдір бұ құраманың Орсет Федерациясында қасавы қойылмағы үшін ішлер алынып барылар. Құрамачыларың сөйлеріне ұрай Орсетің өй бірнеші дәшәрі ұртларың жемгетшілік құрамаларының өй диаспораларының қолда өлен дүрілілен Дүния Түркменлерінің конгресі, Түркменлерің медені, социал өй гуманитар тайдан өзары қатнашықларыны өстірмегі көз өңінді тұтияр. Dünya Türkmenlerini birleştirmek maksadını göz önünde tutan halkara uğraması eyyem bar. 1991 yılda Türkmenistan'da dörüldülen Dünya Türkmenlerinin Gumanitar Asosiyasiyası dünyanın bir neçe yurtlarında yaşayan Türkmenleri öz için alıyor. Resmi maglumatlarda bu uğramanın dünyanın en çeme yurtlarında 25'ten kovrak bölümünün işleyenliği haber veriliyor. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Tapar Murat Niyazov tarafından esaslandırılan bu kurama 2007 yıldan beri prezident Kurvan Guliberdi Muhammedov yol başçılık eder. Rus Türkmen öyünün başlığı Vladislav Nemchinov öz kuramasının 5 yıl beri Dünya Türkmenlerinin Gumanitar Asosiyasiyası bilen hizmettaşlık alıp barmayanlığını Azatlık Radyosu'na aitti. Ol munun sebebini Dünya Türkmenlerinin Gumanitar Asosiyasiyasının şeyli hizmettaşlıktan yüz övriyenliği bilen düşündürdü. Nemchinov Türkmenlerin Orsiyetteki cemiyetçilik kuramaları tarafından iyi verilen vekilinin Dünya Türkmenlerinin Gumanitar Asosiyasiyasının Aşgabat'taki baş edarasına eden sonku saparında yüze çıkan vaka var adı gurrun verdi.
Я вам скажу, что был наш представитель в Ашхабаде, был в этом офисе центра.
Bizim vekilimiz Dünya Türkmenlerinin Gumanitar Asosiyasiyasının Aşgabat'taki baş edarasına vardı. Emma bu edaranın yolbaşçılarından Aşirov vekilimizi görenmadığına öz iş otağında gizlendi.
Водитель Аширов, такая фамилия нам называлась, увидел нашего представителя, заперся в кабинете.
Азатлык радиосы бу вака боюнча Дүния Түркмөнлөрүнүн Гуманитар Ассоциациясынын Ашхабаттагы баш идарасына жаң эдип Аширов менен кеплешмеге сыйынышты. Эми ал Азатлык радиосунан жаң эдилгенлигин эшитип кеплешмектен жүз өрдү. Владислав Немчиновын Азатлык радиосуна айтмагына өрө түркмөнлөрүн Орсет Федерациясында дөрөдүлөн ва ишлеген жемгечилик курамалары Дүния Түркмөнлөрүнүн Гуманитар Ассоциациясынын Ашхабаттагы баш эдарасы менен катнашыкларын жолу коймак сыйнанышыклары башы барман соң кураманын Орсеттеги эдараларын аныкламага салышты. Эми алары Орсеттин Адалат министрлиги тарапынан 2011 жылдын декабр айында берилген расмий жоопту Дүния Түркмөнлөрүнүн Гуманитар Ассоциациясынын бөлүмлөрүнүн Орсетте расмий хатава алынманлыгы айтылыптыр.
Ответ из Министерства юстиции Российской Федерации об отсутствии данных структур на территории Российской Федерации.
Владислав Немчиновын пикирине көрө, тээде дөрөдүлөн Дүния Түркмөнлөрүнүн конгресси, Дүния Түркмөнлөрүнүн гуманитар ассоциациясы менен дашары юртларда жашаган түркмөнлөрүн бехвитлерин корума урундан кызматташлык эдип билерди. Тәзе дөрөдүлөн курама келечекте Түркмөнстанда жашаган башка миллетлердин бехвитлерин хем корумак үчүн кызматташлыгы көз өңүндө тутуяр.